Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 81 дугаарлогон дээр суугаар болон сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн энэ цаг мөчөд радио 3-р студиэс сонсог урлаг нэвтрүүлэг маань урлагийг мэдрэх сураатаар шат өрдөг. Яг одоолаа модератод 16 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 4-ний баасан гаргийн сонсог урлаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар Гамболтын анганаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамт оролцогчаар олон улсын Улаанбаатарын эсрэгөл дэлхийд гарах гарц гэсэн өрөөтэйгээр за мөн бизнесийн хамтдаа асайлен дэмэн хамтраа ажиллаж байна. Нүд нь яадаг гинэ?
Хөрх байгаа зүгээр. За. Зя. За бас гарагт бид нар та бүхэндээ бол хамгийн сонирхолтой одоо итгэмээргүй хачирхалтай ийм урлагийн чиг хандлагууд нэг бол трендүүд, нэг бол урлагийн төрлүүд, нэг бол урлагийн сонирхолтой түүхүүд гэх мэт ийм сонирхолтой зүйлсийг л ярьж өгдөг байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар хамгийн үнэтэй зарагдсан болон сонирхолтой түүхтэй гэрэл зургийн түүхээ өргөжлүүлэн ярьж өгнө.
За.
Тийм. За миний өргөж чагаа ихний гэрэл зураг маш сонин түүхтэй.
За.
Гэрэл зурагч Хорс Корт гэж 1960 оны Америк дахь иргэний эрхийн хөдөлгөөний үеийн эгцэгтэй агшинуудыг чадварлаг болгосон гэдгээрээ нэлээд алдартай ийм зурагч юм. Энэхүү зурагт одоо харагдаж байна уу?
Үгүй харин энэ нэг хүн бассейнд байгаа хүмүүс рүү нэг юм хийгээд нь усруу
цацж байгаа.
Аа за. За.
Энэ үстэй айгуу тийм сонин түүхтэй тэр хүн цаадлын хүн бол ингээд айгуу түүхэнд айгуу муухайгаар үлдсэн зураг байхгүй юу?
За.
Тий. За 64 оны 6-р сарын 18-ны өдөр энэхүү зурагт харагдаж байгаа зураг шүү. Энэ зураг бол 64 оны 6-р сарын 18-ны өдөр Монсон Мотор гэдэг зочд буудлын усан санд ингээд өнгөт болон цагаан арьстай хүмүүс холилдоод орж байгаа юм.
Тийм байх.
За ингээд орж байгаа хүмүүс рүү буудлын менежер хүчил цацж байгаа дүр зургийг болгосон.
Хүүе хүчил цацвал түлэгдээд
харин тийм одоо яг ингээд хүчил гэдэг үг чинь хүнд ийм амар хүчтэй нөлөөлдөг үг ахна шүү дээ. Ингээ үхэх юм байна, түлэгдээд үхэх юм байна, амтан хүн баларсан юм байна гэж бодож байгаа. Энэ үйл явдал болохоос яг 7 хоногийн өмнө арьс өнгөний үзлийн эсрэг тэмцэгч алдарт Мартин Лютер Кинг гэдэг хүн бол тус зочд буудлын цагаан арьснуудын суудаг лонжинд орж сууснаас авалж баривчлагтаад байсан.
Аа за.
За тэнгууд тэмцэгчд яасан гэхэлэр толгойлогчийг нь эднийх баривчилсан учраас те цагаан арьстай хүмүүс суух газар суудлаа гэд баривчилсан учраас арьс өнгөний үзлийн эсрэг тэмцэгчд тайван замаар эсэргүүцэл үзүүлээд зөвхөн цагаан арьснуудын ордог усан санд нь орчоод байж байгаа нь энэ байна.
Аа за за.
Эсэргүүцлийн үйлдэл ажиллаа явуулж байгаа.
Тийм байх, тийм байх.
Харин зочд буудлын менежер иргэдийн ноцтой иргэдийг ноцтой гэмтээхэр хүчил цацсан энэ үйл явдал гэрэл зурагт мөнхлөгдчээ.
Ямар амар юм бэ tie.
Гимтэйгээгүй энэ гимтэйхэр ч юм байгаагүй юм бэлээ. Ер нь бол зүгээр ингээд харахад бол амар байгаа хгүй. Тэг ингээд тэг ингээд нэг бүр юм нэг юу гэдэг юм те. Хүрл зүрхтэй хүн те юм харгас үл хийж байгаа юм шиг. Ууг нь менежер Джимиг Брокиг хүчил цацгад усан санд байсан өнгөт болон цагаан арьснуудын дундаас нэг хүн нэг хүн нь
за
хүчлийн хэмжээ энэ их усны хэмжээнтэй харьцуулах юм бол хүнд хор үсгэхээр ийм хэмжээнд хүрэхгүй гэдгийг нь дотлохын тулд бүр уснаас ууж харуулж байж хүмүүсийг тайвшруулж ирсэн юм байна л да.
Аа за.
Энэ их усанд наадмуу жоохон хүчилч юу ч болохгүй гэдэг. Харин Джими Брок гэдэг энэ хүн түүхэнд тун таагүйгээр ингэж үлдсэнд нь олон хүмүүс харамсдаг гинэ. Яагад гэвэл энэ маш энгийн яриа хөөрөөтэй маш нийтч энэ залуу цагаан арьснуудын орох ёстой усанд усан санд өнгөт арьснууд орсныг хараад төвчж чадахгүйгээр усан санд цэвэрлэхэд ашигладаг давсны хүчил цацсан болж таарсан байхгүй
юу? Аа за
давсны хүчил. Хүмүүс харин хүчил гэдэг үгийг нь сонсонгуудаа маш их айд сандарсан байдаг. За энэ үе бол эвгүй үе шүү дээ. Нөө нэг анх л одоо нөө нэг хар арьстан, цагаан арьстан хүмүүсийг бол ижил төстэй гэж хүлэн зөвшөөрөхийн төлөө тэмцэжсэн энэ үе ганцхан охин цагаан арьстай хүүхдүүдийн сурдаг сургуульд сурсны төлөө юу боллоо? Аимшиг юм болоод нөгөө охины чинь алны хэдэнэ гээд замд нь хүүхэлдээ авсанд хийцэн хүүхэлдээ мөхөлдээ харуулж исэн тэр хүүхдийг явж хахад. Тэгээд яасан гэхэлэр холбооны цагдаагийн албанаас тухайн орон нутгийн цагдаагийн албанаас дөрвөн цагдаагаар охиныг хамгаалуулж гэрч сургууль хоёрын хооронд хамгаалж явдаг байлаа шүү дээ.
Тийм.
Яг тэр үед болсон л үйл явдал гэсэн үг юм бол.
Угаса яг энэ үеийн үйл явдлыг маш тод томруунаар харуулсан киноч нөгөө нэг тус илүү дэм билүү нэг яг одоо нөгөө бүх гэрээ үйлчлэгч өнгөт арьстан гэрээ үйлчлэгчнийг цуглуулж агаад нэг хүүхэн сэтгүүлч хүүхэн гэж ном бичдэртэй тэр номд бүр тэгээд бестселлер болоо. Тэгээд тэр дунд нэг зүүн нэг гарт нөгөө ээж нэг үйлчлэгч нь басаараа торт игээд өчтдөг. Тэр үйл явдал хүртэл байж идэг.
Хамгийн
тэр ч зөв юм кино.
Хамгийн алдартай тэр үеийг харуулсан кино Green Book-тэй.
Тэр нь ямар кино
гэдэг вэ? Яг нэг юм. Амар алдартай хөгжимчин залуу.
Аа.
Нэг тоглолтоор явдаг.
12
цагаан арьстай, цагаан арьстай ингээд жолоочтой.
Аа, тэгээд үзээгүй.
Тэр чинь ингээд маш сайн төгөлтрийн урч учраас цагаан арьстнууд өрөөд тоглуулж байгаа шүү дээ. Өрөөд тоглуулж байгаа юм бичиж оо энд хар хүн хоол идэж болохгүй гэд өөр газар хоол идэвэрдэг.
Ёо.
Ууг нь тэрийг өрж авчраад хөгжмөө тоглуулж байгаа хүмүүс шүү дээ.
Ааха.
Тэгдэг байхгүй тэр Green Book гэд амар кино. Үнэхээр л кино шиг болсон.
За, 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 за. За, миний хүргэх дараагийн хайлцуулах гэрэл зураг маань ёстол нэг түүхийг өгүүлсэн зураг байгаа. Тэр манайха орч ирээд хараарай. За, энэ зургийг дарсан зурагчин Доно Фирато Ихнэр нөхрөө хойлт сольж дотн харьцаанд ордог юм свингер хүмүүсийн гэрэл зургийг дарах төслийнхөө хүрээнд нилээд чинэлэг осод болох Элизабет болон Бент нарын гэрт зочилсан юм байна л да.
За.
За, 1982 оны тэр шөнө хотын захад байрлах хосуудын гэрт очиод гэр оронд нь хооллож ундал танилцаж аваад дээд давхарт нь байдаг зочны өрөөнд унтахаар орсон юм байна. Тэгсэн чинь л гинц даллаа таллаа амь авраараа гэл эмэгтэйний ойрлог чимээр зурагч маань шууд камера шүрээл буусан чинь нөхөр нь эхнэрээ юу юуг зөгч байх та таарсан.
Яг алгадчихаг үеийн акшн шүү дээ.
Тийм, тэгүтээ одоо за энэ хүний хэлсэн үг нь бүр супер заяа. Хүн бол тусалж одоо ингээд очиод болиул нь штэ. За харин зурагчны хувьд шууд зураг дарж эхэлсэн. За хожим энэ зураараа Times төгөлийн хамгийн нөлөө бүхий зургийг одоо зургийн шагналыг авахтаа зурагчин Фирато ингэж хэлсэн. Камер гэлсийгээд зураг дарж эхлэх үед нөхөр нь болно гэдгийг мэдчихсэн болохоор л зураг дарж эхэлсэн. За манай зурагчид сайн мэднэ. Ямар ч хүн камерын гялсхийг чимээр хийж байгаа үйлдэлээ зогсоодог гэж ярьсан байхгүй юу? Одоо
хүүхдээ зурагч байна шүү дээ. Цан толлон дээр өөр харагдчих шүү дээ.
Харин тий. Тэнгүүд одоо ингэдэг бусад хүн бол одоо юу гэдэг ингэдэг хүүе болооч болооч гэдэг ингэ салгаа шүү дээ. Гэтэл шууд зараад гэл дараад ихлэнгууд угаасаа нөхрөө бол зогсох нь тодорхой зурагчид өөрө зурагчин уулзраас мэдчихэж штэ тий. За хэдийгээр Доно Фирато гэрэл зургийг одоо олон цацхыг хүссэн ч сэтгүүлийн редакторууд ийм ёс бос зураг нийтлэхгүй гэсэн юм байл та. За гэсэн ч гэрэл зурагчин маань бодит үннийг өгүүлсэн энэ зургаар ямар нэг юм хийх шаардлагатай гэж үзээд 1991 онд Дайсантайгаа цуг амьдрагч гэдэг номоо хэвлүүлжээ. За энэ номонд нь бол гэр бүлийн үчирхэлэл болон түүний үр дагаврын тухай өгүүлдэг. За энэ нь тухайн нийгмийн хамгийн маргаантай асуудлыг хөндөж чадсан бүтээл болж үр өгөөж өгөөд бүр 1994 он конгрессийн зүгээс эмэгтэйчүүдийн үчирхээлийн эсрэг хуулийг баталсан. Тэгэхээр хууль батлуулсан зураг гэж энэ зургийг хэлж болох гэдэг аахгүй юу? Мундаг байгаа сте тий.
Оо эн чинь ихэ цуврал зураг юм байна штэ. Цуврал зураг байна. Ахаа дараагийнх нь акшнууд нь гарч
байна. Аха аха. Угсаа энэ ингээд гэл дараал байгаа штэ. Дараал байгаа штэ. Ерөөсөө дараад
байгаа. Одоо бол ингээд эхнэрийнхээ зодгоо болцсон. Тэгтээ ингээд загинж байгаа
тийм
зураг нь гарч байна. Одоо ингээд эхлээ алгадсан штэ тий. Ингээд алгадчихж байгаа энэ дараагийнхын зурган дээр болохоор ингээд өвөх юм тий. Хоорондоо ярилцчихин гэх юм уу тиймэрхүү хэсэгтэй. Тэгтээ л ингээд ямар ч тийм нөө нэг юм дотн яриа биш байгаа аахгүй
чи бүр
ингээд тий яалтч аахгүй хүчрхиллийн шинж тэмдэгтэй ярилцлага болж байгаа нь харагдаад байгаа.
Энэ дараагийнх нь энэ бүр амар зураг шүү
дээ.
Йоо энэ бол бүр амар зураг байна.
Чи юм уу гэж
хэлсэн байна
шүү дээ.
За 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 ингээд хууль батлуулах хэмжээний зураг болсон биш үү
дээ. Тийм байх тийм байх супер юм байна.
Супер. За.
Лайт хөхтэй юм байна. За миний дараагийн танилцуулах зураг бол 6.5 сая долллараар зарагдсан.
За.
Фантом гэдэг нэртэй ийм зураг байгаа.
За.
гэр зурагчин Петер Ликийн дарсан энэ зураг нь fine art буюу урлагийн төрлийн бүтээл тултай бүтээл дундаа бол маш алдартай гэр зургийг түүхэн баримтат урлагийн гих мэтээр дотор нь хуваадаг. За энэ бол үнэхээр супер зураг л да. Үнэхээр өөрөө зураг нь маш супер зураг байхгүй юу? Өмнө нь Петер Ликийн зургууд 1.11 сая, 2.4 сая долллараар зарагдж байсан ч гэсэн энэ удаад гэрэл сүдэр байгалийн зохицолх нь зохиомжийг төгс илэрхийлсэн энэ бүтээл нь 6.5 сая доллар хүрсэн.
За би одоо үзэж чадахгүй байгаа хүмүүстэй дүрсэлж хэлж өгье заяо. За яг одоо ингээд нэг юм агуу дотор байгаа мэдрэмж төрж байна. Тэгэнгүүтээ одоо доороо ингээ илстэй. Тэнгүүтээ ингээд агуун дээрээс ингээд нүхээр ингээд нарны гэрэл ч юм уу тусаад тэр гэрэл нь ингээд нэг юм хүний баримлын ч юм уу дүрс ингээд дүүсгэсэн ч юм уу. Нэг юм амар
сонирхолтой. Тэр нь ингээд нэг юм утаад байгаа юм шиг байна
тэ. Тийм. За бүр сая одоо манай найруулагч бүр ойртуулсан чинь болохоор зэрэг дээрээс нь уулна энэ нарны гэрлэр ис дун Жорж ирж байгаа л юм байна л да. Ер нь бол сто гоё зураг.
За энэ нь шттэ жуулчтын маш их очдог антилопын хавцал гэж байдгийг.
За.
За энэ антилопын хавцал гэдэг газарт авсан.
Аа за.
Урлагийн гэрэл зургийн төрөлтөө Петер Лик нэлээд том төлөөлөгч гэж явдаг. Хамгийн өнтэй зарагдсан 20 бүтээлийн 4 нь Петер Ликийн бүтээлүүд байдаг гэж.
Аа за за за.
За антилопигийн хавцал гэдэг нь болохоор Аризона мужид байдаг энэ маш олон жуулчд очдог явган идэлийнхэн бодод очдог ийм газар байхгүй юу?
Оо, энэ чинь бүр супер газар шүү дээ. Ямар сонирхолтой ийм тогтцтой юм бэ те?
Тий, энэ зураг дээр хавцлын зорж бүтээсэн мэт ханны дунд цусхан гэрэл тусаж, гэрэлт нь сүнс ч юм уу ямар нэг далдын бие олон босч ирж байгаа мэт ингэж харагддаг.
Яг.
Учираас энэ зургаа фантом буюу сүнс гэж нэрлсэн юм
байна. Аа, за.
За, Австрали гаралтай гэрэл зурагчны хувьд бол 30 гаруй жил үргэлжилсэн карьерийнхаа хугацаанд үнэтэй зарагдаагүй ч гэсэн олон гайхалтай бүтээлийг дүрсэнд мөнхөлсөн ийм зурагчин. Тэр тусмаа бүтээлүүд нь ихэвчлэн байгальд ямар нэг далд нууц байгаа мэтээр харуулсан урлагийн гэрэл зургууд байдаг гэдгээрээ онцлог гэж интернет бичсэн байлаа.
За, яг одоо энэ зураг заяа.
Аа.
Ийм байц хадны завсраар тэгээ яг тэр мандж байгаа нарны тэр затарж байгаа гэрэл мэрлийг ямар гоё авсан юм бэ? Гайхалтай гоё юм. За
ингэж байгаа юм. За энэ нөө антилопын хүндий гэдэг бол тэ тухайн үедээ одоо элсэн чулуудын дундуур маш их ус гол урсчсны илрэл болоод үлдсэн. Тэгэд энэ өөрөө зүгээр ингээд дотор нь хүн явхад тийм одоо урлагийн музей дунд явж байгаа юм шиг баримтлан хөшөөнүүд дунд явж байгаа юм шиг ийм сэтгэл төрүүлдэг ийм гоё газар байхгүй
юу? Тийм байх.
Тэмч учраас энэ мэдээж нөгөө нэг Америкийн дархан цаазад газар гэдэг үү юу гэдэг үү? За тэрэн дээр ордог. Тэгэд явган аялагчид очиж их нүгээр явдаг. Дотор нь явж ингээд одоо уу гэж ингээд явдаг. Тийм газар юм байна.
Зөв. За. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар бизнесийн хамтдаа сая Лендемен хамтран ажиллаж байгаа. За Лендемен банк сонгийн байгууллага хувьцаат компани гэж явж байгаа. Монголын хамгийн анхны финтек компани юм байна. За Лендемен 2016 оноос эхлэн технологийн шийдлийг ашиглан санхүүгийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгынхаа хүрээнд барьцаагүй хэрэглээний зээлийг Лендемен аппликейшнаар дамжуулан Монгол улсын санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлсэн анхны компани яалтчгүй мөнөөсөө мөн. За Лендемен аппликейшн хэрэглээний зээл, худалдаа авалтын зээл, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнүүдийг харилцагчтай санал болгодог төдийгүй 2024 онд Монголын хамгийн анхны бүрэн дижитал бизнесийн зээлийг зах зээлд амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа.
За дижитал бизнесийн зээл, флекси бизнес зээлийн давуу талын талаар мэдээлэл өгөхөд барьцаа хөрөнгө шаарддаггүй. Зээл олгосон тохиолдолд авах шимтгэлгүй зөвхөн ашигласан хугацааны хувьгээр тооцож авдаг. Хүүн 399% байдаг. За зээлийн хэмжээ нь бол 500 мянган төгрөгнөөс 100 сая төгрөг хүртэл шүү. Хугацаа нь 198 сар хүртэл гинэ. За өчтөр манай нэг хүн тооцоолсон байсан 11 жил хагастай байна гэлгүй юу гэлээ тийм тооцоо гаргацсан байсан шүү. Сард нэг удаа эргэн төлөх төлөлттэйгээр ингэж та ийм зээлийг бол лендменээс авах болцоотой.
За За бизнесийн зээлийн эрх тооцоолуулахад салбар тандах шаардлагатай юу гэдэг асуулт үүснэ. Та гар утаснаасаа LendMan application руу нэвтрээд бизнесийн орлого хүлээ авдаг хувийн дансны хулгуудаа илгээгээл бүрэн дижиталар эрхээ тооцоолуулах боломжтой. Очих очих юу шаардлагагүй. За үүссэн зээлийн эрхээ ашиглахгүй бол бас устдах уу гэж асуудаг хүмүүс маш их. За тэгвэл флекси бизнес нь шугаман зээл өгөөд та үүссэн зээлийн эрхээ хизээч хідэн ч удаа ашиглах боломжтой. За ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн за бичил болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчэд худалдаа үйлчилгээний салбартаа бол та 77-71 гэдэг утаснаас авлаарай. 77-71. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бизнесийн хамтдаа сая LendMan хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За сонсдог хурлын нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатагаар new art болон гараа үргэлжлэж өрч baina. За энэ одоо миний онцлог зураг бол айгу бүр нэг тийм утаа маань нүгэлтэл те өндөр байрлах цаана нэгэл нэг юм харанхуу дунд сүндрлээ
гэх юм. За тийм эс.
Гунигтай юм шиг эсвэл ямар нэг ер бусын нууцтай юм шиг зураг байгаа заяа. За Люксембургийн гэрэл зурагчны 1904 онд арсын зурган дээр Нью-Йоркийн Манхэттен сүндрэлдэг алдарт Платерон барилга сүндрэлж байгаа юм байна. За энэ чинь бүр 1902 онд ашиглалтанд ороод тухайн үеийнхээ одоо магнат барилга болж байсан одоо Платерон барилга нь ойр хавьдаа байгаагүй өндөр буюу 22 давхар байсан. 1904 онд 22 давхар барилга байна гэдэг бол тээ. За 19-р зууны үеийн Манхэттений өнг төрхийг бүрэн өөрчилсөн гэгддэг энэ бүтээл барилга Мэдисон талбайгаас одоо дүр зураг нь хэрхэн буусан нь дүрслэгдсэн байгаа. За Люксембургийн гэрэл зурагчин Стайхны хойд бол өмнө нь өөрөө зураач хүн байсан болохоор энэ зурага дарахтаа ер нь цааш тийм бүтээлүүд дээрэч гсэн өнг бодгийг нь яг ийм зураг мэт тааруулж чаддаг байсан гэдгээрээ маш алдартай. За тэгэд барилга байгууламжийн төгс төгөлдөр зураг гэж нэрлэгддэг энэ бүтээл 2022 оны 11 сард 11.8 сая долллараар зарагдчихсан. За ихэнх хүмүүс Политрон гих зураг зарагдаж байгааг сонсоод мэдээг нь үзээд гэрэл зураг биш харин уран зураг гэж харж бодож исэн гинэ. Энэ зургийг хараад яг л нэг уран зураг шиг байгаас бүр зэмүүн.
Тийм байна. Энэ ч нөө одоо нөө Times Square дээр байдаг ихний барилга л байна шүү дээ. Тийм үү? Хамгийн ихнийх нь том барилга мөн үү?
Тийм мэдгүй. Хамгийн гол надад тий одоо ингэнгүүд энэ ингээд усан дунд тэнгүүтэ модод тэгээд энэ дунд чинь нэг хүн ингээд бас нэг юм бүрх малгайтай ирэх хүн яваа завар яваад байгаа юм уу эсвэл нэг юм одоо гүр шиг юм дээр цаашаараа зогсож байгаа юм уу ер нь амар нэг зөвөн зург байгаас тээ тэ
нэг зөвөн шүү дээ энэ чинь нэг сүүх тэрэгэн дээр сууж байгаа юм байна
шүү дээ аа тийм байноу тийм
сүүх тэрэгэн дээр сууж байгаа тэгээд доод талд нь бороо ороод ингээд галзан норцсон
аа за
тэгээд яг энэ
аа өө
манай гэрэл зургийн хэллэгээр энийг
Надад бол ингэж харагдахгүй байсан байхгүй юу?
Аа. Силвэт гэдэг юм.
Аа, одоо би харсан.
Силвэт буюу те ингээд цааталтаа ингээд өнгөтэй аа, юу гэдгийг гэгээлэг ийм понттой. Тэгээ наадхийн төрснүүд нь ингээд хараар гардаг. Энэ одоо юу гэдгийг зургийн стил гэж силвэт гэж байгаа юм л да.
Аа, за.
Тэгээ энэ силвэт стилээр гарсан. Гэхдээ энэ нэрнгээс ингээд харангууд усан будгаар зурцсан зураг шиг харагдаад.
Харин тийм байгаа ч.
Тий, усан будгаар зурцсан юм шиг. Тэгж гоё харагдаж байна.
Зөвхөн зураг.
Тэгэхээр супер зураг юм байна уу?
За.
Тий.
За таня.
А тийм шүү дээ. Би ч бодож бодоол суучлаа шүү дээ. За. Миний одоо дараагийн танилцуулах гэж байгаа зураг бол түүхэн зураг баймаа.
За.
Алексей Ананенко, Валерий Визалитов, Борис Баранов гэх энэ гурван эрхэм байгаагүй бол 1986 онд болсон Украин дахь Чернобилийн дэлбэрэлтийн үеэр бүр олон мянган хүн ам өргөдөж олон сая хүн цацраг гэдэгт бодсын хооронд хордох байсан гэж үздэг юм.
За.
За одоо энэ зураг нь харагдчихэв үү?
Харагдчихэв.
За 1986 оны 4 сарын 26-нд орон нутгийн цагаар шөнийн 1 цаг 23 минутын үед тэр үеийн зөвлөлт холбоот улсын хэсэг болох Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Украин улс одоогийн Украин улсын нутагт орших Чернобилийн атомын цахилгаан станцад гарсан цөмийн ослын тухай бид сайн мэднэ.
Тэгэлгүй яах вэ?
За учир нь сүрлээс хойш 10 хоногийн дараа үйлдвэрийн ус өргөлтийн систем доголдож усны санд асар их цацраг идэх бодисын реактор үүссэн байдаг. Үүний уршигаар үсэг дэлбэрэлтийн хохирол нь асар их болох гэд дэлбэрэлт нь Европ, Аз, Африкийн нутаг дэвсгэрийг тэр чигт нь хамрах ийм аюултай болоод ирсэн байдаг юм. Одоо тэр реактор дэлбэрэх юм бол асар том дэлбэрэлт болох гэдсэн. Харин энэ зурган дээрх Алексей Валери Борис гэсэн гурван шижгэнсэн залуу хамгаалтын эргэсэл өмсөод сайн дураараа усны гүн рүү орж реакторын дэрэгдэх шингэнийг шавснаар тэрхүү аймшигт аюулыг тэтгэлгсэн байдаг юм байна.
Аа за за энэ өстой үнэхээр түүхэн зураг шүү дээ. Тэгвэл за
мөн хамгийн бахархмаар нь үйл ажиллагааныхаа эцэст гурван залуу гуруулаа 9 минут гарч ирсэн.
Аа.
Тий. Ийм зурга тий. Энэ за Чернобилийг бол одоо мэдэхгүй юм байх тий. Одоо ч Чернобилтэй ингээд цацраг идэхтэй байгаа юу гэвэл байгаа. Хүн амьдрч болохгүйгээр байгаа. Хизээ хойно энэний дээд талаас нөө юм бетонн цемент асгаж хийж энийг ингээд ууг нь бол дахиад юу ясна л да, блоклсна л да. Тэгтэл нэмэргүй.
Энэ
нэвтсээр л байгаа гэж үздэг. За одоо Чернобиль юуны диваач болсон бэ гэвэл зэрлэг амьтдын диваач болсон. Тэнд нөө нэг асар том амьтны хүрээлэн байсан юм байна л л дээ. Тэгээ амьтны хүрээлэнгээс нь алдагдсан, малдагдсан зэрлэг амьтд бүгдээрээ одоо тэнд ингээд бөөр юм эко орчин үүсгэсэн, тэнчэнэ амьдраа тасцсан тэгээ байж байгаа. Тэрэн дотор нь Монгол дахь хүртэл байгаа шүү дээ.
Өө за за за. Аа надаа нэг Орс олон анги кино байдаг аахгүй юу? Одоо ингээд 83 билүү 4 онд яг энд нэг багш хүүхэн ирж байгаа. За тэгэнгүүт тэр багш хүүхэн очингуудаа бичигэрэмтэй алдаа. Тэгээд нэг цагдаа залуу туслаа. Тэгэнгүүт тэр цагдаа нь дурлаад байжсэн чинь тэр хүүхэн бол цагдаатаа бол нэг дурлаагүй зүгээр л өөрт нь тусалсан болохоор сайн хүн л гэж хүлээж авч байгаа шүү дээ, тий. Тэгсэн чинь яг энэ нөгөө станцт нь ажиллах гад нэг залуу одоо өөр хотоос ирээд тэгээд тэр залууд дурлаад ингэ байжсэн чинь яг энэ нөгөө эн чинь дэлбэрэлт болоод тэгээд нөгөө залуу нь яг ингэж ийм хувц өмсөд ороод ингэ бүх асуудал үүсэж байгаа аахгүй. Тэгээд бүр үнэхээр ийм тод дээд нөгөө манай хүүхэн жирэмсэн. Тэгээд яг ингэ дотор нь зүгээр ингэдэ амьдарч байгаа энгийн ийм хүмүүсийн амьдралаар энэ үйл явдлыг айгүй гоёор ингэ харуулсан. Гэхдээ одоо уран сайхны хэлбэрээр харуулсан тий. Үнэхээр бас сонирхолтой гоё кино.
Сүлд Netflix-с хийсэн Чернобиль гэдэг
амар. Тэр бол амар явсан. Тэр бол амар явсан.
Тэр бол бас үнэхээр яг бодтой гаргасан. Яг энэ ч нэг социализмын үед болсон учраас нэлээх их баримтууд дарагдсан байсан. Тэгэд ил болохгүй байж хаад одоо энэ манай Монгол дахины зураг гарч штэ Чернобильд байгаа. Тэгэд дарагдсан байж хаад сүлдний яг ингээд нэг архивын материал бишээ. Энэ бол нуун дарах хста материал бишээ гэдэг ингээд гаргасны дараагаар тэр материалууд дээр судалгаа хийж хаад зохиол нь бичгдсэн тийм кино учраас
ингэж
хүмүүсийн зүрхэнд их ойрхон шивж ороод байгаа юм л
да. Аа зөв 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 зөв. За 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 за. За дараагийн онцлог зураг бол үнэхээр гайхалтай гоё зураг, гайхалтай зураг шүү заяа. За манайхаас та орж ирээд хараарай. Поршийн зүрх судасны мис засалж, хожим уус төрч болж, эрүүл мэндийн яамны сайдаар хүртэл ажиллаж байсан Зибгнею Рильяка гэдэг хүн энэ зураг дээр 1987 онд хийсэн мис заслихаа дараа авахулсан зураг барай сууж байгаа.
О, би энэ зургийг үзсэн.
За.
Энэ ер нь айгүй алдартай зураг. Маш их тарж явсан л да, гадуур маш их тарж явсан. А тэгээ энэ зурагч нь энэ үе юм байна шүү
дээ. За, 23 цаг үргэлжилсэн хүн хэцүү урт удаа мис заслын дараа Зэгнею Рильяга Пошад анх удаа зүрх шилжүүлэн сулах мис заслыг амжилттай хийгээд өвчтөн Тадёшийн дэргэд сууж байгаагаар гарцсан байгаа аахгүй юу? За. National Geographic сэтгүүл 1987 оны шилдэг зургаар энэ зургийг шалгаруулсан. Тийм учраас мэдээж маш олон хүнд хүрсэн баг. За тухайн үед боломжгүй гэгдэж байсан зүрх шилжүүлэн сулгах хаалгааг амжилттай гүйцэтгэсэн тэр агшныг буулгасанд энэ зургийн гол үндсэн нь оршиж байгаамаа. Тэр хүл дээрээ тогтож чадахгүй болтлоо ядарсан одоо туслах нь буюу одоо нөгөө туслах юм чинь болонд шууд унтсан. Тэнгүүдээ
ингээд болонд түшээ унтчихаг.
Яг үнэ. За өвчтний зүрх рүү орсон нарийн гуурс болон зүрхний үйл ажиллагааг хянах аппаратыг хянахаар өөрөө сууж явах үед нь энэ зургийг дарсан. За Зэбнеюр Лега 2005-аас 2007 онуудад Пош эрүүл мэндийн сайдын албыг харчжээсэн алдарт эмч эрүүл мэндийн салбарын төлөө унтах нойроо мортон зүтгсэн бөгөөд 2009 оны 3-р сарын 8-нд таалал төгсчээ. Тэгээ 2009 онд мис засалчийг нас барсныг сонсоод зурх тэрх өвчтөн хүндэтгэл үзүүлсэн байгаа. Яагад гэвэл энэ хүн энэ өвчтөндөө 25 жилийн амьдралыг бэлгэлсэн байхгүй юу? Гайхалтай.
Супер
мөч байхгүй энэ бол.
Аа, энэ одоо энэ зургийг барьсан байгаа хүн чинь
тэр
нөгөө нэг өвчтөн юм байна шүү дээ, тийм үү?
Окей, одоо энэ нөгөө нэг өөрийнхөө тэр 87 оны зургийг энэ хүн өөрөө барьсан зург нь аахгүй юу? Аа.
Им чинь юм байна те.
Тийм.
Зөв зөв.
Өөрөө.
Үнэхээр энэ бол үнэхээр түүхэн зураг л да. Үнэхээр одоо юу гэдгийг яг ингээд ямар урт хугацааны хүн тагалгаа болсон. Тэр нэг олон утас мутс унцсан энэнтэй ингээд ямар нарийн үйл явдал болсон гэдэг нь. Тэгээд эн чинь яг ингээд нөгөө нэг хяналтын камерыг хянах дэлгэцэн ингээд хараа сууж байгаа шүү дээ. Тэгээд хашрыг ингээд гарч явахгүй болохоор нөөмөө туслах юм чинь болохоор бас гарч явж чадахгүй тэгээд буулан дундж байгаа.
Харин тийм.
Үнэхээр супер зураг.
Үнэхээр супер зураг. За, за Улаанбаатар хотод 16 цаг 37 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар олон улсын Улаанбаатарын их сургууль дэлхийд гарах гарц гэсүрээтээр хамтран ажиллаж байна.
За, Улаанбаатарын их сургууль чинь маш олон төрлөөр эсэлт авдаг юм байна.
За,
би одоо эхнээс нь хэлье. Солонгос хэлний орчуулга, англи хэлний орчуулга, олон улс орон судлал, солонгос хэлний багш, англи хэлний багш, хэл шинжилэл, социологи, сэтгэл судлал, нийгмийн ажил, инженер, дизайн, ингээд одоо энэ бол нөгөө хэлний сургуулийнхын юунууд нь, хичээлүүд нь. Инженер, дизайн, технологийн сургууль гэж байгаа юм байна. Тэр нь график дизайн, үйлдвэрлэлийн дизайн, интерьер дизайн, хувцсны дизайн, програм хангамж, мэдээллийн систем, электроникийн инженерчлэл, малцуу ойн аж ахуй гэж хүртэл анги байд юм байна.
Аха.
Тий. За эдийн засаг бизнесийн сургуульд нь болохоор бизнесийн удирдлага, маркетинг, менежмент, нэгтлэн бодох, санхүү, банк, аялал жуулчлал, эдийн засаг, хуульчин сургуульд нь эргэцүүгээр, совилгын сургуульд нь совилгчаар ингэж бэлтгэдэг юм байна. Ийм олон мэрэгчлэр бэлтгдэг 100% солонгосын хөрөнгө оруулалттай Монголд байгаа их сургууль.
Аа. Чанцал туламжийн сургуулийг төгссөн шүү дээ. Тэгээ ямар мэрэгчлэр нь төгссөн юм бол нэрээ мэдтгүй.
Солонгос хэлний орчуулагч.
Аа, нэрээ тийм юм байл да. За, Монгол улстай хамгийн их тэтгэлэгтэй их сургууль гэж тооцогддог. За, тэгвэл 2024-өөс 2025 оны хичээлийн жилд шинэ эсэргүүцэд зориулсан тэтгэлгүүд нь заа ёо.
За,
40% тэтгэлэг. Энэ дээр бол та нөгөө нэг ЕШЧ оноо 500-аас 590 оноотой эсэргүүцэж. За.
40%.
Тийм. 50% тэтгэлэг 600-аас 649 оноотой. Да, 70% тэтгэлгийг 650-аас 690 оноотой эсэргүүцэж авах бол 100% тэтгэлгийг 700-аас дээш оноотой эсэргүүцэж авах нэ. За, дээрэс нь 2 жил Монголдо сураад, 2 жил Солонгос сураад, Монгол Солонгос хос дипломтой төгсдөг. За, тэгээд тэр Орос улсын олон улсын сургууль нь болохоор Орос, Бурэ, Тува, Хятад, Солонгос нэгтгэх оюутнууд сурдаг. За, дээрэс нь 1-р курсээс бүх оюутнууд англи, солонгос хэл гадаад багштай байгаа үздэг. За, тэгээд кампус Улаанбаатар бүрэн дунд сургууль цэцэрлэг хичээлийн А, Б байр, оюутны байр гэд байгаа. За, төгсөлтөөс гадаад харилцаа байгууллагаас нь одоо ажлын байрны захиалга авдаг гоёгац. За, тэгэнгүүтээ сургуулийнхаа чанараар эхний 8-нд Монгол улсын эхний 20-д эрэмлэгдэх сургуулиудын эхний 13-т, за, байгуулгын магадлан итгэмжлэл 4 удаа орсон, 2024 онд одоо хамгийн сүүлд магадлан итгэмжлэлээр ороод 10 жилээр магадлан итгэмжлэгцсэн юм сургууль байгаа.
Энд оюутнуудынхаа донд явуулдаг дугуйлан гэсэн чинь цаана гольф, тайквондо, чөлөөт бүжиг, аялал, сувилах уу, сайн дурын үйлчлэл, гар бөмбөг, сакс гинэ.
Аа, гоё хагас.
Үу лаг.
Харин тий.
Юу? Тайквондо, гольф бод. Оо ёо. За,
тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн одоо нөгөө гар утаснаасаа залгах гэж бол уралдалтаа 11 хийгээд 462026, за мөн 8947226 гэдэг утсуудаар холбогдорой. За, тэгээд олон улсын Улаанбаатарын сургууль гэдэг зүгээр шууд кириллэр бичэнгүүд Facebook руу орчин. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар дэлхийд гарах гарц гэсэн үрээтэйгээр олон улсын Улаанбаатарын сургууль хамтран аялаж байна. Баярлаа.
Одоо ч нэрээ ингээд нэг хүүхдүүс төгсөх болоод ямар сургуульд сурах вүлээ, яах вүлээ, ээж дээрээ яах вүлээ гэд ингээд тэр үе чинь эхэлчихэж байгаа юм байна шүү дээ.
Яг үнэ. За, таны зураг харъя.
За, миний дараагийн онцлох ч байгаа зураг их одоо гайх юу нөө амар түүх байхгүй энэ.
Түүхэн
зураг. Одоо зураг нь харагдаж байна уу?
За, одоо харагдах байха. Одоо манай найруулагч их баг. За, та ярьж
байна. Би эндийг те эн бүр амар супер ингээд бүр кинонч байгаа л да, кинонч байгаа. Тийм түүх байхгүй. Би энийг орчуулад тэ нэр бүр улаарад ууган дэлхийд өнөдр төр чинь ийм л юм орчуулахад ярьчих болдог байхгүй. Би баг ийм юм орчуулжсэн шүү дээ.
Зөвхөн
энийг ингээд ойлгохын тулд яг бүгд ингээд бүр кино үзэж байгаа юм шиг ингээд орчуулах дуусахгүй яваад байсан. За, одоо энэ зурган дээр харагч одоо харагч байна.
А, одоо харагч байна. Аа, нөгөө нэг онгоц сүрч төрөөд тэгээд нэг хит хоног хэлээд нар чинь
байсан.
За.
Эдгээр энэмсгэлж байгаа хүмүүсийн ард дэлбэрсэн онгоц байгаа гэдгийг хүмүүс тэр бүр анзаардаггүй маа. Хачин сайхан энэсэн хүмүүсийг хараад ямар нэг цааны бад засны баярлал төсөөлөгддөг. Тэгвэл энэ гэрэл зураг дээр энэмсгэлж байгаа хүмүүс бол Андийн нуруунд болсон Уругвай 571 онгоцны ослоос амьд гарч чадсан азтай хүмүүс юм. Энэ бүгдээрээ биш байл л да. Эднэрээс олон хүмүүс байсан. Хоёр хувааж бортлотоор авч явсан. Магадгүй эхнийхийг нь авч явчаад үлдсэн хүмүүсийн зургийг авсан баг. Гэхдээ зургийг сайн ажиглаж харах юм бол хүний нурууны яс болон бусад зүйлс хаа сайгүй харагдаж байгаа.
За
анзаарч харах юм.
Харин тийм ээ.
Яасан гэхлээр эднэр арахгүй ихэнд амьд үлдэхин тулд өгсөн хүмүүсээ идсэн баг.
Харин тийм гэсэн. Айгу аймар.
Чинхэн тийм юм болсон юм. Хэдийгээр аимшигт тослоос залуус амьд гарч чадсан ч аврах багийнхныг ирэх хүртэл тэдэнд хоол тэжэл хангалтгүй байсан учраас тэд нас барсныхаа махыг идэх шаардлагатай болсон.
Эдгээр чинь ямар юмны нуруу вэ?
Альпийн нуруу.
Альпийн нуруу яг
тийм. Альпийн нуруу. Альпийн нуруу биш. Андын нуруу.
Андын нуруу.
Андын нуруу дээр унчаад тэгэд эдгээр чинь тэг за бид нар ингээд байгаад байх юм бол яг ингээд үхэх юм байна. Эртний онгоцнууд нь олж хараагүй. Хоёр чуда эртний онгоц дээгүүр явж байгааг нь харагд өөрсдөө харсан мөртлөө нөгөөдөлд нь хараагүй байхгүй. Тэгэд за бид нар энд ингээд байгаад байх юм бол үхэх юм байна гэд хоёрыгоо улаан хувцлаад нөө хүний махнасаа нөөц мөөцийг нь өгөөд та хоёр ингээл яв гэд нөгөө хоёр нь махисараан байгаад явсараан байгаад яг үхдгийн даван дээр хүнтэй таралтаа тэгээ эднэрийг аврагсан баг. Тий. За тэгээд хэдийгээр аимшиг тослоос залуус амьд гарсан ч гэсэн ийм явдал болсон бие биенийг идсэн. Энэ тухай саяхан кино хүртэл хийгдсэнийг нь сонсдог урлагаараа бид нэр ярьжсэн шүү дээ.
Тэгсэн билүү.
Хамгийн харамсалтай нь онгоц тосгоноос ердөө 28 км-ийн зайтай байсан бөгөөд аврах багийнхан тэдний эсрэг зүгт явсан нь эрт хайгуулын ажиллагаа удахд нөлөөсөн гэж. Тэгээ эдгээр бас яг нэг 28 км тал руугаа явчихаг байдгийг. Бас буруутал руу яваад гэсэн байх. 1972 оны 10 дугаар сард болсон энэ үйл явдлын дараа 45 зорчигчоос ердөө 16 л амьд үлдсэн. Онгоц сүрснээс хойш 11 өдрийн дараа тэд радиогоор эрт хайгуул зогссон тухай тэднийг амиа алдсан тооцсон тухай сонссон. Учир нь сүрсэн онгоц цагаан өнгөтэй дээр уулын битүү модтой зас ихтэй хэсэгт нь унтсан байсан. Эцсийн бүлэгт өөртөө хүүтэн засанд амир өгсөн хүмүүсийн махыг нөөцлөн авч явж байж арай гэж хотсуурн байгаадаж амир аврагдсан байдаг. Хоёр нь яваад тэгэд нэг хил дуулгаад тэгэд чилтэл руу буцсан байдаг л үү? Чилтэл руу буцсан байдаг билүү дээ. Тэгчээж эдгээр аврагдсан. Онгоцон сүрхтээ нилээ эдэн үхсэн. Аа, онгоцон сүрхтээ. Энэ ямар хүмүүс явж ирсэн гэхлээр Уругвайн хөл мэрэгчлийн хөлөнгийн багийн тамирчид пэнүүдтэйгээ гэр бүлийнхэнтэйгээ явжгаад ингээд осолтцсон байхгүй.
За.
Амар шүү. Энэ бол
энэ ёстой бас яалц ч түүхэн зураг л да, тий.
Энэ үйл явдлын талаар бол нэрэ их юм байгаа да нэр яг үстэ айгүй суртай юм бол.
За. За би одоо хоройтой хайрын түүхийг өгүүлсэн зураг ярьж өгнө. За эхний зураг дээр харагдах залуу бүсгүй эцэг нь хэрвээ чи энэ хүнтэй гэрлэх юм бол манай гэрийн босхийг дахиж хизээч битгий даваараа гэж хэлжээсэн. За эсэг ухсааны дараа Мэри бусад хүмүүс ч эцэгтэй найдал бодолтой байгааг мэдсэн. Яагаад гэвэл хосууд гэрлснийхээ дараа Бирмингем хотод амьдарч байсан бөгөөд хотын оршин суугчид тэдэнтэй огт ярьдгүйсэн. За үүнээс гадна хотын иргэд хар арьттай хүнд байр түрээслэх хүсэлгүй байсан. Хосуудад байр худалдаж авах хангалттай мөнгө байхгүй учраас тэд амьдрах газаргүй болох гэх мэт бэрхшээлтэй тулгарч байсан. Гэхдээ хайр сэтгэлээрээ холбогдсон хосууд энэ бүх бэрхшээлд бууж өгөхгүйгээр тэмцсний эцэст амьдрал нь баг багаар дээшилсээр л байсан. За жишээлх юм бол манай Мэри сургууль багшаар ажилд орсон. Хэсэг хугацааны дараа орлогч захирал болж бүр албан тушаалаа гэсэн. Харин нөхөр Джейс нь үйлдвэрийн газар, шуудангийн газар зэрэгээр ажиллаж эхэлсэн байгаа. За тэгээд мөн баг багаар найз нөхөдтэй болж эхэлсэн боловч Мэри гэртээ зочлохоос өмнө за манай нөхөр хар арьстай шүү гэж хэлдэг гэсэн гинэ урьдчил сануулдаг гэсэн.
Тэнгүүд энэ амьдралаар хийс бас кино байдаг штэ.
Тэнгүүд зарим нь энэ талаар сонсмогцоо ингээ бүр цухтаад ор сургаггүй алга болตก байсан бүр.
Найзын үрэлээс таг алга болчихсон.
За 70 гаруй жил амьдарсан хосын гэрэл зураг сонирхолтой түүхэн зургуудаанд явж ирсэн болохоор нь авчраад ярьж өглөө. Тэгээд энэ залуугийнхын зураг нь нэ тэгээд нас одоо нилээ нас явсныхан дараах зураг нь нэ.
Сайхан насалж.
Тийм, тэгтээ надад л авдаг айгүй гой санагцсан. Тэгэл одоо тэр хүмүүсийн хэл ам тэг хүн хинч хотынх нь бүр тэр чээрээ ингээд энэ хоёртоо дуурахгүй байна мэн гэдэг ийм амар гадуурхалтыг ялгуурлан гадуурхалтыг даваад гарсан гэхлээр гоё агаас тэ тий.
Үнэхээр гоё. Энэ эмэгтэй нь бүр дайчин байгаа хөөх.
Харин тий.
За эмэгтэй нь бол тэг ингээд за яг хаа тэргүүл хар ярьснуудыг үздэггүй байсан үед тий. Гэтэл чинь өөрөө сонголтороо тэр хүмүүсийн дургуутлал руу орж ийн гэсэн үг шүү
дээ. Яг үнэ.
Тий.
За.
За, миний дараагийн зураг. Энэ зураг дээр харагдаж байгаа нэг бүсгүй байгаа. За, одоо зургийг нөхөх баха. Энэ бүсгүй бол Бобби Гиб гэдэг эмэгтэй.
За.
1966 онд Бостонд болсон марафоны тэмцээнд орох хүсэлтийг илгээсэн боловч тэмцээнийг зохион байгуулагчид нь эмэгтэй хүн марафонд гүйхэд бие махбодын хувьд тэнцэхгүй ээ. Бид хариуцлага хүлээж чадахгүй хэмээн хэлж татгалзсан хариу өгсөн байдгийг.
За.
Саяхан шүү дээ 1966 онд эмэгтэй хүн марафонд гүйдэггүйс. Гэвчих бүсгүй бууж өгөх хүсээгүй яг марафон болох өдөр Бобби бутанд нуугдж байгаад
за.
Тэмцээн эхлэхийг хүлээсэн бөгөөд тамирчид гүйж эхлэхэд нь тэр тэдний игнэнд нь ороод гүйж орсон мэт.
Аа. За 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 за.
За тухайн үед бүсгүй өөрийн эмэгтэй гэдгийг нуухын тулд ахынхаа шорт, хүүхдийн мэт пүүз, юутантай цамц өмссөн байсан бөгөөд тамирчидтай нийлж гүйх явцдаа маш ихээр хадуудсан ч баригдахаасаа айгаад цамцаа тайлахгүй гүсээр л байсан гэж. Гэвч бүсгүүтэй хамт гүйж байсан залуус түүнийг эмэгтэй гэдгийг удалгүй гадарлсан бөгөөд тэрээр залуусыг цагдаад мэддэх болов уу гэж айж байсан ч зарим нь хэрвээ хэн нэгэн чамайг замаас гаргах, тэмцээнд оролцох эрхийг чинь үгүй хийх гэж оролдвол бид чамайг хамгаалах болно гэж хэлсэн гэдгийг нь Бобби хожим дурсан байдаг. Адилхан тамирчин хүмүүстэй.
Тэгээ
эмэгтэй хүн өөрөө ингээд хичээгээд гүйж яхад нь бид нар чамайг хамгаална гэж урам өгч хэлсэн. Ингээд өөрийгөө айх аюулгүй болохыг мэдсэн Бобби зузаан цамцаа тайлаад гүйж эхэлсэн. Ингээд марафонд гүйлтийн тэмцээнд эмэгтэй хүн оролцож байгаа нь үзэгчдийн гайхшралд автуулж бахархах сэтгэлийг ч төрүүлсэн гэдэг. Ирчүүд алга дашин баяр хөргөж байсан бол эмэгтэйчүүд нулимс туслуулж байсан гэдэг. Уэлслигийн коллеж хүртэл гүйх хугацаанд энэ мэдээлэл аль хэдийн олонны сонорт хүрсэн байсан учраас оюутнууд бүсгүйг баяртайгаар барайн хүлээж байсан гэж байгаа. Массачусетсийн хотын захирагч Боббиг барайнд ирэхэд нь түүнд баяр хүргэж гар барьсан байна. Бостоны марафонд оролцож байсан хамгийн анхны эмэгтэй тэрээр 3 дугаар харинд орсон байдаг.
Вау, ямар гондог юм те.
Амар гүдэг.
Ястаа гой нэг юм омогшмор мэдэн штий те. Мэдээлэлтэй зураг байна.
Бобби Гиб гэдэг энэ бүсгүй эмэгтэйчүүдийн марафонд орох эрхийг нь нээсэн хүн гэж явдаг. Зураг дээр 42 км-ийн марафоныг гүйж дуусгаад сууж байгаа 24 настай Бобби Гибийн яг тухайн үеийнх нь бодит төрхн ингээд зурганд үлдсэн. Бобби Гиб энэ үеэс хойш 1967-1968 онуудад эмэгтэйчүүдийн төрөлтөө төрүүлсэн байдаг
юм байна.
Эмэгтэйчүүдийн төрөл гэж гараад тустай гараад тэгээ төрүүлсэн байдаг.
Ястаа мундаг.
Ястаа мундаг. За тэгэл одоо нөгөө нэг манай сүрэн чуугаа хэлсэн байдаг штэ. Хамаг бүхэн бороо мэт арилахад харин гэрэл зураг шороо мэт үлдэнэ гэдэг чинь
яг байна. Ер нь бол тэгэл зураг л үлддэг штэ. Зураг л үлддэг. За үнэхээр сонирхолтой гоё зурнуудыг битэр ер нь бол 5 дахь өдөр битэр дандаа сонсогчтойгоо хамт өөрсдөө ингээд гайхширч суудаг. Тэгэд өнөөдөрөөс үнэхээр гоё гоё түүхүүдтэй түүхэн гэрэл зургуудыг бас сонсогчтой танилцууллаа. Тэгээ энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 4-ний Басангаргийн сонсог урлаг нэвтрүүлэг радиоон 3-р студиэс урлагийг мэдрийг сураатагаар New Art болон гараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран алагчаар Олон улсын Улаанбаатарын сургууль дэлхийд гарах гарц гэсэн уриатайгаар за мөн бизнес хамттай сай ленд мен хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл өрхөм сонсогтой цагрын хинд явдаг радио мэдээг үлээвд сонсдгийг дараа хөгжөлтэй хөнгөн байцгаа гэсэн уриатайгаар яна нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсаарай. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3.
Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.